Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα δύο βιβλία να δώσουμε για αυτή τη φορά και τα δύο έχουν σχέση με ένα πολύ σημαντικό διανοητή της εποχής μας, Έλληνα, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, τον Τάκη το Φωτόπουλο. Έχουμε λοιπόν δύο βιβλία. Ένα είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει αυτός και λέγεται «Περιεκτική Δημοκρατία 10 χρόνια μετά», στον Ελεύθερο Τύπο έχει εκδοθεί. Το 1997 έγραψε ένα βιβλίο που λεγόταν «Περιεκτική Δημοκρατία», ο Τάκης Φωτόπουλος. Και τέλος πάντων, αυτό το βιβλίο ήταν η άποψή του για το πώς θα μπορεί να είναι μια νέα κοινωνία, διαφορετική τελείως από αυτή που ζούμε, η οποία δεν θα στηρίζεται στο κέντρο, στην κατανάλωση και στα προϊόντα. Και 10 χρόνια μετά κάνει μια επαναφέρει το θέμα και την προεκτείνει. Έτσι λοιπόν, είναι ένα μεγάλο βιβλίο, ένα γκώδη βιβλίο που το έβγαλε ο Ελεύθερος Τύπος, το οποίο από εδώ θα δώσουμε ένα κομμάτι. Και θα πάμε να δώσουμε και τρία από ένα άλλο βιβλίο που υπάρχει σε εκδόσεις Κουκίδα, όπου επιμέλεια έχει κάνει ένας Αμερικάνος, ο Στίβεν Μπεστ. Είναι διάφοροι διανοητές μέσα και καθηγητές και διανοούμενοι που κρίνουν το έργο του, την Περιεκτική Δημοκρατία του Τάκη Φωτόπουλου, και λέγεται «Παγκοσμιοποιημένος Καπιταλισμός». Μην σας το πάρουν λέξη, είναι πολύ απλά κείμενα, πολύ γεμάτα. «Παγκοσμιοποιημένος Καπιταλισμός, έκλειψη της αριστεράς και Περιεκτική Δημοκρατία». Είναι εκδόσεις Κουκίδα, σε μετάφραση Πάρντι Μπουρλάκου και επιμέλεια μετάφραση Τάκη Φωτόπουλου. Αυτό το βιβλίο περιέχει μια σειρά καθηγητές και πανεπιστημιακούς και διανοητές, όπως ο Ντέβι Φρίντμαν, ο Παναγιώτης Κουμεντάκης που είναι ιατρός, ο Μάικ Λέβιν, ο Τάκης Νικολόπουλος, καθηγητής Ευρωπαϊκού και Περιβαλλοντικού Δικαίου, ο Ράφαελ Σποζίτο από την Αργεντινή, ο Σέρζ Λατούς, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στην Γαλλία, και ο Τάκης Φωτόπουλος, που όλοι τέλος πάντων με απαντήσεις του Τάκη Φωτόπουλου σε δύο κείμενα αναφέρονται σε πτυχές της περιεκτικής δημοκρατίας, αυτού του οράματος του Τάκη Φωτόπουλου, ο οποίος Τάκης Φωτόπουλος είναι πολιτικός, φιλόσοφος και διευθυντής του Διεθνούς Θεωρητικού Περιοδικού Society Nature Democracy ένα διεθνές περιοδικό που έχει να κάνει με οικολογία, με δημοκρατία, τη φύση και την πολιτική. Καθηγητής στην Αγγλία μέχρι πρότινος, ζει στην Αγγλία, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, 20 βιβλία, έχει δημοσιεύσει 650 άρθρα, τακτικός αρθρογράφος της ελευθεροτυπίας, μάλιστα τα τρία τελευταία κείμενά του αναφέρονται στην άνοδο της Ρωσίας, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και έχουν εκδοθεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Τελευταία, η Περιεκτική Δημοκρατία, που δεν είναι το πιο σημαντικό έργο του Τάκη Φωτόπουλου και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα τελευταίων δεκαετιών, έχει κυκλοφορεί και στην Κίνα, σε κινέζικα. Βεβαίως, ουσιαστικά και τα δύο αναφέρονται στο σύγγραμμα και στο όραμα του πολιτικού φιλόσοφου Τάκη Φωτόπουλου, ο οποίος όντας φοιτητής στην Ελλάδα ανέπτυξε έντονη αντιεκοφική δράση, δηλαδή ενάντια στην εκόφη της δεξιάς προδιδακτορικά. Μετά πήγε στο Λονδίνο το 1966 και ήταν ακτιβίστα στον αντιδικτατορικό αγώνα και μάλιστα έβγαζε και το περίφημο έβγαζε μαζί με άλλους το περίφημο περιοδικό Μαμί. Αυτά λοιπόν για τον Τάκη Φωτόπουλο, που είναι μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, χωρίς δημόσιες σχέσεις, χωρίς πολλά, αλλά με πλούσιο συγγραφικό έργο και με ένα παράλληλο κύκλωμα ανθρώπων που συνομιλούν με αυτόν, γράφουν για αυτόν ή διαβάζουν τα βιβλία τους. Έχουμε λοιπόν το βιβλίο του Τάκη Φωτόπουλου, «Περιεκτική Δημοκρατία 10 χρόνια μετά», που είναι όλη η φιλοσοφία του, όλη η άποψή του για τον κόσμο. Πολύ ενδιαφέροντο, πολιτικό, τεκμηριωμένο και στον Ελεύθερο Τύπο, και το «Παγκοσμιοποιημένο Καπιταλισμό», να μην τρώμε τα λόγια μας, που είναι σε επιμέλεια Steven Bress, και μια σειρά διαλέξεις, διάφορα συγγράμματα πάνω στην περιεκτική δημοκρατία. Θα έχουμε τη χαρά σε περίπου κανένα τέταρτο να μιλήσουμε με τον Τάκη Φωτόπουλο πάνω σε αυτά τα θέματα, δηλαδή 5-10 πράγματα για την περιεκτική δημοκρατία, inclusive democracy στα αγγλικά, και θα να μας πει και λίγα πράγματα για την κατάσταση που συμβαίνει σήμερα. Μας ακούτε?
Γεια σας.
Γεια σας. Έχουμε κάνει εισαγωγικά όσον αφορά τα δύο βιβλία σας και αυτό που αναφέρετε, που το γράψετε εσείς, την Περιεκτική Δημοκρατία 10 χρόνια μετά, στον Ελεύθερο Τύπο, αλλά βεβαίως και αυτό που επιμελήθηκε ο Στίβεν Μπεστ, το «Παγκοσμιοποιημένο Καπιταλισμό» κτλ., σε εκδόσεις Κουκίδα, που αναφέρετε στο πρόταγμα αυτό το δικό σας. Και θα ήθελα λίγο να μας πείτε γιατί βέβαια είμαστε σε ραδιοφωνικό χρόνο και θα προσπαθήσετε λίγο να μας πείτε για το θέμα της περιεκτικής δημοκρατίας, αυτό το όραμα το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι, καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι ακριβώς όραμα, δηλαδή με την έννοια του τοπικού οράματος, αλλά αποτελεί μια θεωρητικοποίηση της σύνθεσης ορισμένων ιστορικών τάσεων, δηλαδή των απελευθερωτικών τάσεων θα μπορούσαμε να τις πούμε. Γι' αυτό και το ονομάζω σύνθεση της δημοκρατικής, αυτόνομης δημοκρατικής παράδοσης, της σοσιαλιστικής παράδοσης, καθώς και των νέων κοινωνικών κινημάτων που αναδείχθηκαν μεταπολεμικά, δηλαδή του φεμινιστικού, του οικολογικού κλπ. Με αυτή την έννοια δηλαδή αποτελεί μια θεωρητικοποίηση κάποιων τάσεων που ήδη υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και όχι απλώς το όραμα ενός διανοητού. Τώρα το συγκεκριμένο βιβλίο «Η περιεκτική δημοκρατία 10 χρόνια μετά» αποτελεί μια ουσιαστική επαναδιατύπωση του προτάμματος, δεν είναι απλώς επανέκδοση, γιατί εκτός του ότι έχει νέα κεφάλαια έχει και σημαντικές προσθήκες με σημαντικές επαναδιατυπώσεις σπουδαίων θέσεων που διαχωρίζουν ή καθορίζουν τα όρια του προτάμματος της περιεκτικής δημοκρατίας, από παραδείγματος χάρη το καστοριαδικό πρόταγμα ή αυτό της κοινωνικής οικολογίας κλπ.
Το Μάρι Μπούξιν κτλ.
Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, το οποίο ήδη έχει εκδοθεί σε 7 γλώσσες, χωρίζεται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μια ανάλυση της πολυδιάστατης κρίσης, την οποία τη θεωρώ ότι είναι η κρίση η οποία αναδείχθηκε από τη στιγμή που αναδύθηκαν οι σημερινοί θεσμοί της οικονομίας της αγοράς, του συστήματος της οικονομίας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, το δημοκρατίας βάλτε εισαγωγικά, λοιπόν, και η οποία ανάδυση αυτών των δύο θεσμών δημιούργησε μια χρόνια κρίση σε αυτό το σύστημα, η οποία σήμερα έχει φτάσει στα γνωστά σημεία όξυνσης. Και αυτό προσπαθώ να το εξηγήσω ιστορικά μέσα από την τάση αφενός μεν για συνεχή αγοραιοποίηση της οικονομίας αγοράς, δηλαδή μείωση, ελαχιστοποίηση των κοινωνικών ελέγχων πάνω στις αγορές, η οποία είναι η τάση που υποστήριζαν βέβαια οι ελίτ και τα προνομιούχα στρώματα, και από την άλλη μεριά η τάση που υποστήριζαν η εργατική τάξη, οι φτωχοί αγρότες, οι μικρέμποροι κλπ, οι οποίοι προσπαθούσαν να αυξήσουν όσο μπορούσαν τους κοινωνικούς ελέγχους πάνω στην αγορά. Και το άκρο βέβαια της κρατικοποίησης ήταν το σύστημα του Σοβιετικού Σοσιαλισμού. Στη Δύση ήταν η Σοσιαλδημοκρατία που επέτυχε κάποιο βαθμό κοινωνικών σημαντικών ελέγχων πάνω στις αγορές λόγω των ιδιαζόντων συνθήκων που επικρατούσαν για 25 περίπου χρόνια. Λοιπόν, οπότε δηλαδή μέσα από αυτή την ανάλυση της πολυδιάθετης κρίσης προσπαθώ μετά στο δεύτερο μέρος να δείξω γιατί αυτοί οι θεσμοί και οι συνοδευτικές αξίες βέβαια που υποστηρίζουν αυτούς τους θεσμούς σήμερα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, έχουν φτάσει δηλαδή σε αυτή την κρίση, και προσπαθώ να δείξω το πώς θα μπορούσε αυτή η κρίση να ξεπεραστεί. Εφόσον όμως θεωρώ δεδομένο ότι η κρίση ουσιαστικά οφείλεται στη συγκέντρωση δύναμη, συγκέντρωση εξουσίας σε όλα τα επίπεδα, συγκέντρωση εξουσίας στο πολιτικό επίπεδο, στο οικονομικό επίπεδο, στο κοινωνικό επίπεδο, η λύση βγαίνει και από μόνη της και είναι η λύση που υποστηρίζουν όλες αυτές οι τάσεις ιστορικές που ανέφερα. Είναι δηλαδή μια κοινωνία τελείας αποκέντρωσης, όπου δεν θα υπάρχει, μάλλον θα υπάρχει ισοκατανομή πολιτικής και οικονομικής δύναμης, καθώς και γενικότερα κοινωνικής δύναμης, και αυτό το ονομάζω περιεκτική δημοκρατία. Είναι δηλαδή μια σύνθεση της άμεσης δημοκρατίας στο πολιτικό επίπεδο με την οικονομική δημοκρατία που προϋποθέτει κοινωνικό έλεγχο των μέσων παραγωγής και ιδιοκτησία φυσικά, επίσης κοινωνικό έλεγχο των μαζικών μέσων, δηλαδή σε κάθε δημόσιο χώρο, αυτή είναι η έννοια της περιεκτικής δημοκρατίας, σε κάθε δημόσιο χώρο που μπορούν οι αποφάσεις να πάρθουν συλλογικά, θα πρέπει να παίρνονται συλλογικά ώστε να επιτυγχάνεται η ισοκατανομή δύναμης. Και τέλος το τρίτο μέρος είναι η φιλοσοφική θεμελίωση του προτάγματος της περιεκτικής δημοκρατίας, που προσπαθώ να δείξω ότι ένα σημερινό απελευθερωτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να στηρίζεται ούτε σε κάποιους αντικειμενικούς νόμους, είτε είναι αυτοί οι νόμοι της ιστορίας, είτε είναι οι νόμοι της φύσης, όπως παίρνοντας χάρη λέει ο Μάρεϊ Μπούξεν, ούτε πάλι μπορεί να στηριχτεί απλώς σε μια άκρατη υποκειμενική επιλογή ή σε κάποια φαντασιακά που δημιουργούνται από τον ουρανό. Αλλά αντίθετα προσπαθώ να δείξω ότι η φιλοσοφική θεμελίωση μπορεί να γίνει μόνο από την αλληλεπίδραση αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθήκων, οι οποίες όμως δεν προκαθορίζουν ποτέ το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα τελικά είναι θέμα της έκβασης της κοινωνικής πάλης. Αυτά είναι με λίγα λόγια τι σημαίνει και τι προσπαθεί να δείξει το βιβλίο «Η Περιεκτική Δημοκρατία».
Ναι, δύο πράγματα. Λίγο θέλω να μας πείτε, όσον αφορά κυρίως στο οργανωτικό μέρος, όσον αφορά το πώς θα διαρθρώνεται στη βάση η δημοκρατία αυτή η περιεκτική. Γιατί κάνετε πολλές νήξεις φυσικά στο βιβλίο σας και πώς ακριβώς θα διαρθρώνεται στους χώρους δουλειάς τους.
Ναι. Θα υπάρχουν συνελεύσεις, οι οποίες συνεδεύσεις του Δήμου, δηλαδή η βασική μονάδα πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας θα είναι ο Δήμος. Ο Δήμος βέβαια όχι με τη σημερινή έννοια, αν θέλετε μπορούμε να τον ανάγουμε στην Εκκλησία του Δήμου, η οποία βέβαια ήταν απλώς ένα πρωτόλιο, ένα απλώς σπέρμα του πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια πραγματική δημοκρατία, γιατί πρώτα απ' όλα η Εκκλησία του Δήμου ήταν μόνο στο πολιτικό επίπεδο, ενώ μην μιλάμε για όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, οι δημοτικές συνελεύσεις, στην οποία μετέχουν όλοι οι πολίτες και οι οποίες βέβαια είναι αποκεντρωμένες, δηλαδή έχουμε συνελεύσεις γειτονιάς, οι οποίες συνομοσπονδιοποιούνται σε συνελεύσεις πόλεων, οι συνελεύσεις πόλεων σε περιφερειακές συνελεύσεις, οι περιφερειακές συνελεύσεις συνομοσπονδιοποιούνται σε μια συνομοσπονδιακή περιεκτική δημοκρατία. Αυτές οι πολιτικές συνελεύσεις στο πολιτικό επίπεδο, οι δημοτικές συνελεύσεις, παίρνουν όλες τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που καθορίζουν την καθημερινή ζωή του πολίτη. Επίσης, παίρνουν σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό για την κάλυψη των βασικών αναγκών, γιατί γίνεται μια βασική διάκριση στο βιβλίο μεταξύ βασικών αναγκών και μη βασικών αναγκών, και υποστηρίζεται ότι ο τρόπος που μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα του καταμερισμού των σπάνιων παραγωγικών πόρων, γιατί τη σπάνιοι την παίρνω δεδομένη ότι θα συνεχίζει επάπειρο όσο οι ανάγκες δεν ορίζονται αντικειμενικά. Λοιπόν, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της σπάνης και από την άλλη μεριά να επιτυχάνε την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση. Οι βασικές ανάγκες πρέπει να καλύπτονται όλες, και αυτό έχει σκοπό ο δημοκρατικός σχεδιασμός, δηλαδή να σχεδιάζει το πώς θα καλύπτονται οι βασικές ανάγκες όλων των πολιτών με βάση τους υπάρχοντες παραγωγικούς πόρους. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, για να εισαχθεί και το στοιχείο της ευκαμψίας ή της επιλογής, της ελευθερίας επιλογής του καταναλωτού, που είναι μια επιτυχία του συστήματος της αγοράς, είναι προσπαθούμε να εισάγουμε ένα είδος τεχνητής αγοράς που θα λειτουργεί με δελτία ή αν θέλετε με πιστωτικές κάρτες, όπου οι πολίτες ουσιαστικά θα αποφασίζουν το ποιες μη βασικές ανάγκες θέλουν να καλύπτουν, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι, εφόσον υπάρχουν οι εργαζόμενοι που θέλουν να δουλέψουν στους αντίστοιχους τομείς και οι κεφαλαιακοί και άλλοι πόροι που χρειάζονται. Αυτά όσον αφορά το πολιτικό και το οικονομικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, στα εργοστάσια, στους τόπους δουλειάς, θα υπάρχουν πάλι συνελεύσεις του τόπου δουλειάς, ή αντίστοιχα στους τόπους εκπαίδευσης θα υπάρχουν συνελεύσεις στα πανεπιστήμια, στα σχολεία κλπ. Όπου οι αποφάσεις θα παίρνονται για όχι μόνο το τι θα παραχθεί, παραδείγματος χάρη, σε ένα εργοστάσιο ή το. Με βάση βέβαια το γενικότερο δημοκρατικό σχεδιασμό ή με βάση τη ζήτηση που θα υπάρχει από τους καταναλωτές, αλλά θα αποφασίζονται επίσης οι συνθήκες δουλειάς, το πόσες ώρες θέλουν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι κτλ. Όλες αυτές οι αποφάσεις θα παίρνονται στις συνελεύσεις αυτές του τόπου δουλειάς ή του τόπου εκπαίδευσης, όταν μιλάμε για το πώς θα διεξάγεται η παιδεία. Και τέλος, πέρα από αυτές τις συνελεύσεις, θα υπάρχουν Πέρα από, δηλαδή, από τις οικονομικές, τις συνελεύσεις αυτοδιαχείρισης θα μπορούσαμε να τις πούμε και τις δημοτικές συνελεύσεις, θα υπάρχουν, όπως είπα, σε ανώτερο επίπεδο οι περιφερειακές και η εθνική, αν θέλετε, η συνομοσποδιακή συνάλευση σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα παίρνει τις συνολικές αποφάσεις για το ποιες ανάγκες πρέπει να θεωρηθούν βασικές, ποιες όχι κλπ. Οι οποίες όμως θα λειτουργούν πάλι όχι με αντιπροσώπους, αλλά με εντολοδόχους των τοπικών συνελεύσεων, πράγμα που σημαίνει δεν δημιουργούμε νέους θεσμούς ιεραρχικούς, προσπαθούμε αντίθετα να τους ξεπεράσουμε με τους εντολοδόχους, οι οποίοι είναι ανακλητοί ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι μπορούν να εκλέγονται εκ περιτροπής κλπ.
Αυτό υποθέτουμε από ό,τι διαβάζουμε μέσα ότι δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια μόνο χώρα, αλλά προϋποθέτει μια γενικότερη αλλαγή.
Καλά, βέβαια. Ξεκινάμε από το τοπικό επίπεδο για να καταλήξουμε στο γενικό. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει μόνο σε μία χώρα. Μπορεί να ξεκινήσει από μία χώρα ή και από ένα δήμο θα μπορούσε να ξεκινήσει, και αυτή είναι η ουσία της μεταβατικής στρατηγικής που προτείνουμε, ότι δεν προτείνουμε να καταλάβουμε πρώτα την εξουσία στο εθνικό επίπεδο και μετά να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τέτοιους θερμούς, γιατί το θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει στα ίδια λάθη που οδήγησε και η Σοβιετική Επανάσταση, με την έννοια δηλαδή ότι μία μειονότητα ήταν ήδη συνειδητοποιημένη όταν πήρε το Κομμουνιστικό Κόμμα την εξουσία, αλλά η μεγάλη πλειονότητα δεν ήταν συνειδητοποιημένη και προσπαθούσαν μετά από πάνω να τους συνειδητοποιήσουν, με αποτέλεσμα τα γνωστά επακόλουθα και οι ολοκληρωτικές προεκτάσεις κλπ. Αυτά προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, λέγοντας ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει μια διαδικασία εδώ και τώρα, χτίζοντας στο τοπικό επίπεδο τέτοιους τοπικούς θεσμούς άμεσης και πολιτικής και οικονομικής δημοκρατίας. Οπότε παράλληλα οι άνθρωποι οι οποίοι θα μετήχανε σε αυτούς τους θεσμούς θα δημιουργούσαν και το ανάλογο σύστημα αξιών, ώστε να δημιουργιόταν αυτό που έλεγε ο Γκράμσκι, να γινόταν ηγεμονική πια η δημοκρατική ιδεολογία πριν να γίνει εξουσία σε ολόκληρη μια χώρα ή σε μια περιφέρεια ή, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη ή στον κόσμο ολόκληρο. Έτσι το βλέπω ότι θα μπορούσε να ξεπεράσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος, γιατί αυτό το σκοπό έχει η διατύπωση του Προτάσματος Περικής Δημοκρατίας, να διδαχτούμε από τα σφάλματα των απελευθερωτικών κινημάτων του παρελθόντος και να δούμε το πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια άλλη κοινωνία η οποία δεν θα οδηγούσε σε παρεκτροπές όπως αυτές που δημιουργήθηκαν τον περασμένο αιώνα.
Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Δηλαδή, ουσιαστικά το πρόταγμα είναι μια αντιαυταρχική δημοκρατία της βάσης.
Ναι.
Αυτό δεν είναι το γενικό πλαίσιο.
Ναι, θα μπορούσαμε πολύ περιληπτικά να το περιγράψουμε έτσι, ναι.
Ωραία. Οπότε να πούμε και δύο πράγματα, γιατί έχουμε και πρέπει να πούμε και ειδήσεις. Να πούμε και για το δεύτερο βιβλίο. Ουσιαστικά είναι μια κριτική παρουσίαση της περιεκτικής δημοκρατίας από μια σειρά καθηγητές και διανοητές.
Έτσι, μόνο. Με αφορμή το πρόταγμα της περιεκτικής δημοκρατίας έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το βιβλίο μια σειρά σημαντικών διανοητών της διεθνούς αλλά και της ελληνικής αριστεράς, που καλύπτει ουσιαστικά όλο το φάσμα της αριστεράς, από σοσιαλδημοκράτες όπως ο Άραν Γκέρ μέχρι ελευθεριακούς όπως ο Μάικολ Λέβιν, ο Ραφαέλ Σπόζιτο της Ουρουγουάης, ο Κλοντ Ρισάρντ του Μοντ Λιμπερτέρ, μαξιστές όπως ο Ντέιβιτ Φρίντμαν του Thesis 11, μέχρι οπαδούς της αποανάπτυξης σαν τον Σέρζ Λατούρ, ή ανένταχτους της ροσπαστικής αριστεράς όπως ο Στίβ Μπες, ο Γκίντο Γκαλαφάση, και υποστηρικτές της περιοχικής δημοκρατίας όπως ο Τζον Σάργκης, ο Παναγιώτης Κουμεντάκης, ο Τάκης Νικολόπουλος και εγώ. Τα δοκίμια αυτά είναι θεματικά ταξινομημένα μάλιστα, δηλαδή το πρώτο μέρος καλύπτει γενικά θέματα των σχέσεων της ανάπτυξης με την αγορά και τη δημοκρατία στη σημερινή εποχή βέβαια. Το δεύτερο μέρος, όπου μετέχουν πάλι διάφοροι αναλυτές, προσπαθεί να αναλυθεί η κατάσταση της αριστεράς σήμερα και ιδιαίτερα η κρίση της αριστεράς. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο μία κρίση στο σύστημα, έχουμε μια πολύ βαθύτερη κρίση στην ίδια την αριστερά. Άλλοι μιλάνε για έκλειψη, άλλοι μιλάνε για εξαφάνιση της αριστεράς, το οποίο το βλέπουμε παντού. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα αριστερά κόμματα καταποντίζονται, οι παλιοί σοσιαλδημοκράτες έχουν γίνει σοσιαλφιλελεύθεροι. Οπότε πώς μπορούμε να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο και ποια θα ήταν η σχέση μεταξύ αυτής της αριστεράς, της παραδοσιακής, των νέων αριστερών κινημάτων και της περιεκτικής δημοκρατίας. Αυτά είναι τα θέματα που εξετάζει το δεύτερο μέρος. Το τρίτο μέρος εξετάζει τη σχέση παιδείας και δημοκρατίας, γιατί η παιδεία βέβαια και ανέκαθεν από την κλασική εθνική δημοκρατία και σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι βασικό συστατικό στοιχείο μιας πραγματικής δημοκρατίας. Μόνο χωρίς δημοκρατική παιδεία δηλαδή δεν μπορεί να στηριχτεί μια δημοκρατία, παιδεία με την έννοια του να παρέχει γνώσεις στους πολίτες, όχι απλώς και μόνο για να καλύπτουν κάποια επαγγελματικά καθήκοντα, αλλά το κυριότερο παιδεία σαν δημοκρατικοί πολίτες, οι οποίοι ξέρουν το πώς μπορούν να αυτοθεσμίζονται στην καθημερινή ζωή.
Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχουμε φτάσει και 59 εδώ πέρα, νομίζουμε ότι ήταν πολύ περιεκτικότητα, είπατε, όσον αφορά και το ένα βιβλίο και το άλλο. Συγχωρήστε μας αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το βιβλίο, γιατί υπάρχουν και άλλα κεφάλαια. Απλώς πρέπει να κλείσουμε, γιατί είναι ειδήσεις τώρα και είναι. Πάντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν περίπου 15-17 λεπτά συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Φιλασσόμεθα για καινούργια
τους ακροατές σας. Και καλά, κρίμα που δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για άλλα θέματα.
Θα ξαναέχουμε, σας το υποσχόμεθα.
Εντάξει.
Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Παρουσιάσα στο τηλέφωνο Θανάση. Η Φαντής, μακρηγορήσαμε, αλλάξει τον κόπο πραγματικά, γιατί σε τόσα λίγα λεπτά δεν μπορείς να ξεπεράσεις κάποια πράγματα που όντως έχουν να κάνουν με θέματα πολιτικής και κοινωνίας, και ίσως σταματήσαμε λίγο απότομα τη συζήτηση, αλλά όπως υποσχεθήκαμε και στον κύριο Φωτόπουλο και δίνουμε και μια υπόσχεση διαζώσης στον αέρα, όταν θα έρθει εδώ ή σε μια άλλη περίπτωση θα τον έχουμε στο στούντιο να μιλήσουμε εμπεριστατωμένα για αυτά τα θέματα αλλά και την διεθνή πολιτική συγκυρία. Ας συνεχίσει να παίρνει τηλέφωνο. Και ευχαριστούμε πολύ για τα ευχαριστήρια τηλέφωνα και τα συγχαρητήρια που μας δώσατε. Το λέμε στον άλλο γιατί αξίζει τον κόπο να ακούγονται τέτοιες φωνές, οι οποίες αυτές τις φωνές λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα και δεν το παίζουν εντύπωση, δεν τρέχουν από ένα μη μου σε άλλο μου Η συζήτηση, ο λόγος για τον Τάκη τον Φωτόπουλο, το βιβλίο του Περιεκτική Δημοκρατία 10 χρόνια μετά, εκδόσει ελεύθερο τύπο, δίνουμε ένα αντίτυπο και ένα άλλο βιβλίο που αναφέρεται σε αυτό. Είναι παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός, έκλειψη της αριστεράς και περιεκτική δημοκρατία, σε επιμέλεια Steven Best, σε εκδόσεις Κουκίδα, που μια σειρά διανοούμενοι καθηγητές και άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το έργο του Τάκη Φωτόπουλου μιλάνε για την περιεκτική δημοκρατία και στους τομείς που περιέχει. Αυτά τρία αντίτυπα, περιμένουμε 3-2-4 λεπτά για το τηλέφωνο. Το SMS είναι το γνωστό 1055, το όνομά σας και ένα τι θέλετε από τα δύο βιβλία. 54-344 και το νέο παπάκι στο κόκκινο 2k.gr είναι το mail που περιμένουμε για να κάνουμε την κλήρωση στις 7 παρα 10 παρα 2 λεπτά. Λοιπόν, προχωράμε και εσείς παίρνετε τηλέφωνο. Βλέπετε, βλέπω ότι το τηλεφωνείο, όπως λένε, έχει ανάψει, όπως λένε γενικά έτσι, στην καθομιλουμένη.